ሩሲያ ድህሪ 3 ዓመታት ንዝዳለው ግጥም ጽዋዕ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ንምብጻሕ ሀገራውያን ጋንታታት ኣብ ናይ መጻረይ ግጥማት ተጸሚደን ኣለዋ። ካብ ደቡብ ኣሜሪካ ክሳብ እስያ፣ ካብ ኣውሮጳ ክሳብ ኣፍሪካ ኣውስትራልያ፣ ብደረጃ ኣፍሪካ እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ግጥማት ናይ ምድብ ዘይኮነ ናይ ቅድመ መጻረይ ግጥማት እዩ። እዚ ማለት ናብ ስሩዕ ምድባት ተሓቂፈን ክጋጠማት ዝግብአን ተባሂለን ብፊፋ ዝተመርጻ ብቑዓት ጋንታታት ቅድሚ ምምዳበን ዝተሓተ ደረጃ ፊፋ ዝሓዛ ጋንታታት ተጻፊፈን ክቐርባ እየን። ኣብዚ ግጥማት ቅድመ መጻረዪ ካብ መንጎ ዝተሓቑፋ ጋንታታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ገሊአን እየን። ክልቲአን ጋንታታት ቅድሚ ቱማልን ቀዳማይን ካልኣይን ግጥም ኣካይደን ኣለዋ። ሕሪት ጋንታ ኤርትራ ቅድሚ ቱማሊ ቀዳማይ ዙር ግጥም ምስ ጋንታ ቦትስዋና ኣብ ኣስመራ ተጋጢማ ኣብ ቅድሚ ደገፍታን ኣበይድኣን 2-0 ተሳዒራ። እታ ጋንታ ኣብ ወፃ ሃገራት ንዝፃወቱ ፕሮፌሽናል ተሰለፍቲ ሒዛ እያ ናብ ሜዳኣት እያ። እንተኾነ ውልቃዊ ብቕዓት ከም ዘለዎም ካብቲ ዘርእይዎ ቅድም ሜላን ኣፃውትኦም ንምልላይ ከቢድ ዘይነበረ ተሰለፍቲ እታ ጋንታ ንትፅቢት ተመልከቲ ከርውዩ ኣይከኣሉን። ናይ ምርድዳ ሓቢርካ ናይ ምፅዋት ርኡይ ጸገም ነይርዎም። ልዕሊ ኩሉ ድማ ቀንዲ ኣንቀሳቓሲ እታ ጋንታ ክኾኑ ዝኽእሉ ዝነበሩ ናይ ማእከል ተሰለፍቲ ወይ ከዓ ሞተር እታ ጋንታ ካብ ድሕሪት ንዝቕበልዎን ኩዓሳሱ ናብ ቅድሚት ኣብ ምሕላፍ ቀንዲ ሓጓፍ ኮይኑ እዩ ተረኣዩ። ናይታ ጋንታ እንኮ ጸገም ግና እዞም ውልቃዊ ብቕዓት ዘለዎም ተሰለፍቲ ካብ ዝተፈላለየ ኩርናዕ ተኣኪቦም ምስ ምፅዋቶም ተኣሳሲሩ ዝለዓል ጸገም እዩ። ክሳብ ዘይተፋለጡ ኣብ ወሳኒ ግጥማት ጥራሕ ኣራኺብካ ምፅዋት ኣብ ቅድሚት እውን እንተኾነ ኣድማዓ ውፅኢት ከምፅእ እዩ ኢልካ ምፅባይ ዘይከኣል እዩ። ስለዚ ሕሪት ጋንታን ክለባትን ኤርትራ ኣብ ግጥማት ሴካፋ ወይ ከዓ ምብራቕድ ማእከላይን ኣፍሪካ ግጥማት ትፅዋዕ ኣፍሪቃ ቻን ወይ ከዓ ዘይፕሮፌሽናላት ዝሳተፍሉ ኣህጉራዊ ግጥማት እዩ። ከምኡ እውን ግጥማት ሻምፒዮን ሽፕን ኮንፌደሬሽን ካፕን ምስታፍ ኣገዳሲ እዩ። ነታ ጋንታ ንምሕጋዝ ናብ ኣስመራ ንዝተበገሱ ናይ ወፃኢ ተፃወቲ ግን ክብረትን ናእዳን ይግባእ። ሃገራዊት ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ጽባሕ ሶሉስ ኣብ ቦትስዋና ካልኣይን ወሳናይን ግጥም ይጽበይ ኣሎ። ናብ ካልኣይ ዙር ንምሕላፍ ጸቢብ ዕድል 3-0 ክትስዕር ኣለዋ። ሸቶ እንተ ተቆፂርዋ ድማ ብሰለስተ ሸቶታት ብልጫ ክትዕወት። ሳልሳይ መማርፂ 2-0 ተዓዊታ ናብ ፍጹም ቅላዕ መቕጽዓት ኣትያ ክትስዕር እንተኽኢላ ጥራሕ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ካልኣይ ግጥማ ቱማሊ ኣብ ስቴድየም ኣዲስ ኣበባ ዘካየደት ሕሪት ጋንታ ኢትዮጵያ ንመጋጥምታ ጋንታ ሳኦቶምን ፕሪንችፕን 3-0 ስዒራታ። ብጥቕሉል ውፅኢት ጋንታ ኢትዮጵያ 3-1 ስዒራ ናብ ቀጻላይ ምድብ መጻረይ ምሕላፋ ኣረጋጊጻላ። እታ ጋንታ ኣብ ቀዳማይ ግጥም 1-0 ብጋንታ ሳኦቶምን ፕሪንችፕን ተሳዒራ እያ። ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ኣብቲ ናይ ቱማል ሰንበት ግጥም ቀዳመይቲ ሸቶ ዘመዝገበት ኣብ መበል 47 ሴኮንድ እዩ። ኣብ ታሪክ እታ ጋንታ እታ ኣዝያ ፈጣን ሸቶ ተባሂላ እውን ተመዝጊባትላላ። ድሕሪ እታ ሸቶ ጋንታ ኢትዮጵያ ተወሰኽቲ ሸቶታት ክተመዝግብ እያ ዝብል ትፅዊት ነይሩ፣ ግን ኣይኮነን። ዕረፍቲ 1-0 ድሕሪ ዕረፍቲ ተኸላኻሊ ጋንታ ሳኦቶምን ፕሪንችፕን ንኩዕሶ ብኢዱ ስለ ዝተንከፋ ማኖ ስለ ዝሓዘ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ንጋንታ ኢትዮጵያ ተባሂቡ ጋቶች ፓኖም ካልአይቲ ሸቶ ኣመዝግቡ። ንሱ ሞተር እታ ጋንታ እዩ። ኣብ መወዳእታ ቀዳመይቲ ሸቶ ዘቝጸረ ዳዊት ፍቓዱ ካብ ማእኸል ሜዳ ንዝሓለፈትሉ ኩዕሶ ናይ ተዓለት ኮኸብ ተጻዋታይ ኮይኑ ንዝውዕለ ሃላው ማዕጾ ሳኦቶምን ፕሪንችፕን ሮዛርዮ ኣሽኪዑ ክቐልዓ እናተዳለወ ከሎ ብድሕሪኡ ይስዕቦ ዝነበረ ራም ኬሎክ ሳልሰይቲ ሸቶ ኣመዝግቡ። ኢትዮጵያ 3 ሳኦቶምን ፕሪንችፕን 1። ቀጺሉ ግጥም ጋንታ ኢትዮጵያ ምስ ኮንጎ ብራዚቪል ክኸውን እዩ። ብዝተኣሳሰረ መጻረዪ ኣህጉራዊ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ትሕቲ 21 ዝቕድሚአን ተጻወቲ ጋንታ ሕሪት ጋንታ ኢትዮጵያ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ንመጋጥምተን 2-0 ስዒረን። እታ ጋንታ ምስ ጋንታ ኬሜሩን ኣብ ያውንዴ ኣብ ዝቐረባ ተጻዊታ ባዶ ንባዶ ተፈላለያ። ኣብ ባህር ዳር ግና 2-1 ከም ዝተዓወተት ይዝከር። ካልእ ኣህጉራዊ ውፅኢት ጽዋ ዓለም ሶማልያ 0 ኒጀር 2 ጅቡቲ 0 ስዋዚላንድ 6 ማላዊ 1 ታንዛኒያ 0 ኬንያ 0 ሞሪሸስ 0 ካብ ደቡብ ኣሜሪካ ኣርጀንቲና 0 ኢኳዶር 2 ቺሌ 2 ብራዚል 0 ክልቲኡ ኣሰንባዲ ውፅኢት እዩ። ቬንዙዌላ 2 ፓራጓይ 1